No niin, aloitellaan. Tämän päivän aihe olisi funktio-oliot. Se on vähän niin kuin mun keksimä nimi tälle, että oikeastaan taas vähän niin kuin rajapinnat se virallinen nimi, mutta meidän tavoite on oppia se, miten me vedään toimintoja parametreina erinäköisiin paikkoihin. Ja sen tarkoitus on oppia ymmärtämään se, että miten se koko graafinen käyttöliittymä toimii. Videokatsojille, niin muistakaa, että siellä on se korpissa se linkki siihen kurssipalautteeseen, niin kattokaa se kurssipalaute ja kirjoittakaa sinne vaikka, että miksi ette ole luennolla. Täällä on aika vähän ihmisiä luennolla, että se on vähän siinä ja siinä, että jaksaako tehdä videoita täysillä, jos ei ole ihmisiä paikalla. Sitten toinen, mitä suosittelen kaikille tehtäväksi, oli luennolla tai ei, mutta ne, jotka ei ollut eilen demoissa, niin se taulukosta poistamistehtävä, niin siinä suurin piirtein kaikki arvotut teki se aina niin kuin hirmu raskaalla algoritmilla. Eli nyt kun täältä ollaan tuo ysin kohdalla ja ysi pitäisi poistaa, niin ei ole mitään järkeä siirtää kaikkia nyt niin kuin pykälää taaksepäin tässä. Ja kattokaa se, mitä siinä demossa käsiteltiin tuo tehtävä, että miten se homma pitää tehdä, koska se on osa sitä kompleksisuutta, mihin tänään tuun tuossa seuraavassa esimerkissä viittaamaan. Mutta aloitellaan. Eli eilen tehtiin se luennolla tämä sanalaskuri, ja sitten siihen sanalaskuriin tehtiin tämä sanat-luokka, ja sitten siellä oli meillä se lue tiedostosta ja laske. Niin nyt mä oon tähän sitten lisännyt sen verran, että otetaan aikaa kauanko tämä homma kestää, ennen kuin mennään siihen funktio-osoittimeen, niin katsotaan, mitä sitä eilisestä saadaan vähän vielä pohdittua. Eli kysytään tuolta systeemiltä, että paljon on millisekunnit tällä hetkellä, ja se nyt on joku käsittämätön lukema, mille me ei oikein mitään maheta. Mutta sitten kun me ollaan tehty se, mitä halutaan, niin kysytään taas, että paljon ne millisekunnit on nytte, ja vähennetään siitä se meidän aloitusajan millisekunnit, niin silloin meillä on käytössä sitten se, että montako millisekuntia niin kun meillä on kulunut tuosta ajahetkestä tähän kohtaan. Ja sitten tulostetaan, kauanko siinä meni. Ja nyt jos ajetaan tämä tuolla, eli se meidän eilen tehty sanat-luokka sinne, niin pistin käyntiin. Se olisi voinut kyllä tulostaa käyntiin, lähti se jotakin. Eli nyt se lukee sen koko Kalevalan siinä läpite. Ja sitten kun tuli valmiiksi, niin sanoo meille, että aikaa kuluu 9 sekuntia. Miksi siihen kuluu 9 sekuntia, onko se paljon vai vähän? Niin miltä se meidän Kalevala näytti, niin onko se vielä täällä eilisiltä jäljiltä? Eilisiltä jäljiltä jossakin. Missä Kalevala? Ei kun mä aukasin sen tuonne, kun mulla oli tuo. Tässä Kalevalassahan oli meillä se noin 23 000 riviä. Ja sitten toisaalta se tulos sieltä, kun me katsottiin, niin tuloshan oli, kun se ajettiin, että sieltä tuli noin 20 000 sanaa. Eli keskimäärin siellä on ehkä joku 4 sanaa per rivi. Riippuu, onko ne pitkiä vai lyhyitä säkeitä. Ja nyt se meidän algoritmi on semmoinen, että se ottaa täältä yhden rivin ja tekee siitä sen pätkimisen, mikä eilen katsottiin. Silloin pistettiin string tokenizerilla, mutta se voidaan pätkiä jollakin muullakin. Ja sitten tehtiin sinne se apusana, että mieleni, ja nyt niitä on yksi kappale, että sitten minun tehtiin ja yksi kappale ja niin edespäin. Niin mitä meillä rupeaa käymään sitten lopussa siinä meidän algoritmille, joka oli tämän näköinen sanat. Eli kun me luettiin sitä tiedostoa ja laskettiin, niin mehän tehtiin sillä tavalla, että luettiin siltä rivi, käsiteltiin se rivi. Tuo rivin käsittelyhän oli sillä tavalla, että se pistettiin palasiksi. Tässä mä oon pistänyt splitillä, eilen pistettiin se sillä string tokenizerilla. Sitten mentiin siitä sinne lisäaliohmaan, joka teki oikeastaan sen likaisen työn. Eli kävi ne meidän kaikki löytyneet sanat läpi te. ja katso sitten, että jos me löydetään sieltä se sana, mikä tänne pitäisi nyt lisätä, niin sitten sille sanalle sanottiin, että lisää sitä laskuria yhdellä. Niin mitä tälle algoritmille nyt käy siinä, kun rupeaa olemaan paljon niitä sanoja, niin mitä tämä tekee? Eli jos me ruvetaan olemaan siellä Kalevalan loppupuolella, me ollaan jo kerätty tämä lista täältä. Eli ollaan jo siinä tilanteessa, että meillä on tullut jo, että ääniä on 6 kappaletta ja niin edespäin. Ja mä satun pyytämään siltä sanaa, joka on aika lopussa tai jopa ei löydy ollenkaan. Niin sehän tarkoittaa, että mä joudun menemään näin monta sanaa läpi, eli tässä tapauksessa 20 000. Ja nyt karkeasti ottaen, koska siellä oli 20 000 riviä, niin joka riviltähän kun mä otan sen sanan, niin silloin mä teen karkeasti ottaen 20 000 riville tämän 20 000 etsimistä. Eli silloinhan se on niin kuin 10 000 kertaa 10 000 on 100 miljoonaa, eli 20 000 kertaa 20 000 on sitten mitä, 400 miljoonaa, 40 miljoonaa, kumpiko se tulee? No, 400 miljoonaa, enempi kuitenkin kuin meikäläinen saa rahaa lyhyessä ajassa, että iso luku joka tapauksessa. Eli sen takiahan tämä homma kestää. Ja mä vähän naureskelin sille teidän algoritmille, joka lähti siitä liikkeelle, että otetaan tämä ensimmäinen sana ja käydään laskemassa, että monesti kun se tässä esiintyy. Koska se olisi tuottanut oikeastaan meille samaan kompleksisuuden. Koska sittenhän me olisi käyty kysymässä tätä yhtä sanaa 20 000 riviltä, että monestiko se siellä on. Ja sitten tämä seuraava sana ei kysyä sitä 20 000 riviltä, että löytyykö sitä sieltä ja niin edespäin. Eli se olisi tuottanut oikeastaan samaan kompleksisuuden. No sillehän mä en voi mitään, että jokainen sanahan mun on tältä otettava. Mutta sille mä voin jotakin, että onko se ihan pakko etsiä se sana täältä sillä tavalla, että mä käyn täällä joka sanan kohdalla kysymässä, että ootko. Enhän mä tietysti ihan joka sanan kohdalla käy kysymässä, koska keskimäärinhän tää niinku löytyy puolesta välistä sitä. Eli karkeasti ottaen se on ehkä noin 10 000 sanalta joudutaan keskimäärin kysymään, että ootko, ja sitten se sieltä löytyy. Mutta joka tapauksessa liian monesti. Mutta jos nyt tämä tehdään fiksummin, että tämä meidän tietorakenne ei olekaan tuommoinen, että siellä nyt on vain ne sanat jotenkin. Jo pelkästään se, että ne olisi aakkosjärjestyksessä ne sanat siellä, niin silloinhan mä voisin käyttää sitä, mitä alkukurssissa katsottiin puolitushakua. Eli mä voisin mennä ensiksi tänne puoleen väliin sanastoon, eli jos mä etsisin vaikka joutsenta, niin mä menisin 10 000 kohdalle täällä. 10 000 kohdalle tuossa tietorakenteessa, ai niin se on ollut koutukin muuten, HIJK, eli jos siellä on joutse olemassa, niin joutsehan ennen tätä. Eli silloinhan se tarkoittaa, no en mä vielä ollut puolessa välissä, mutta jos olisi ollut, niin joutse on ennen tätä, eli nyt mä ottaisin tämän lopun osan puolesta välistä ja sieltä, ja nythän se kävi jopa niin nopeasti, että jos mulla on 1 000 000 sanaa, niin sehän pystyttiin 20 haulla löytämään sitä oikein. Ja nyt mulla on 20 000 sanaa, niin se pystytään periaatteessa löytämään niin kuin huomattavasti pienemmällä määrällä, päämäärällä 13 ehkä suuruusluokkaa hakua, mitä mun pitäisi sinne tehdä. Eli silloin se kompleksisuus ei olisikaan 20 000 kertaa 20 000, vaan 20 000 kertaa 13. Ja se olisi huomattavasti nopeampi. Eli sekin auttaisi, että mä pistäisin nuo sanat järjestykseen. No niiden järjestyksessä pitäminen ei ole triviaali homma. Mä voin lisätä tietorakenteeseen, mutta jos mä lisään tietorakenteeseen, niin silloinhan mä työnnän loppuja eteenpäin. Ja siitä tulee taas tämä työnnän aina sitten kaikki olemassa olevia eteenpäin, ja siitä tulee paljon hommaa. No, mä voin tehdä semmoisen tempu, että mä vaihankin tuohon, että mä käytän jotakin muuta, eli mä oon tehnyt tuohon sanat-luokan tilalle nyt sitten esimerkiksi semmoisen sanat sorted map, joka on, ei käytä sitä array-listia, vaan käyttää tuommoista toista tietorakennetta, ja nyt kun mä ajan sille tuon homman, niin se kesti 0,2 sekuntia. Eli tämä on hinta sille, että mitä merkitystä on sillä kompleksisuudella. Jos mä olisin tehnyt tämän isommalle joukolle, joka kasvasi tuon ongelman kompleksisuus samaa tahtia, kun se kasvaa tässä, eli olisin oikeasti tehnyt jollekin 1 000 000 sanastolle tämän, niin tuo meidän array-listi-algoritmi olisi ikinä selvinnyt siitä. Ja tämä toinen olisi vetänyt se ihan vielä kuitenkin jossakin sekunnissa pihalle. Eli nyt tämän algoritmin kompleksisuus on todennäköisesti n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä, missä se n on sanojen lukumäärä. Ja äsken se oli n toiseen sillä array-listilla. Ja niin kuin niitä piirreltiin niitä kuvia, niin se on aika raju homma. Ja meillä oli vasta tosiaan se parikymmentä tuhatta sanaa ja riviä siinä. No, mitä tämä sorted map tekee, niin sorted map on periaatteessa se meidän eilinen luokka, mutta sillä tavalla, että se on toteutettu. Se pitäisi olla periaatteessa siinä paprussa, missä mä jaoin, tai jos ei tämä, niin ainakin se toinen versio, missä on vaan vähän eriniminen luokka. Eli nyt se tietorakenne on sen verran arreillisesta poikkeava, että se tietorakenne pitää kahta asiaa sisällään. Eli se ei pidä pelkkää sitä meidän laskuria tai sanaluokkaa, mikä eilen oli, vaan siinä on joku avainarvo, ja jokaiseen avainarvoon liittyy sitten tietty dataa, mitä se tallettaa. Ja mä voisin datana käyttää sitä eilistä sanaluokkaa ihan hyvin, mutta sen ongelma on sitten siinä vähän turhan takia, että nythän siinä, jos mä käytän avaimena sitä talletettavaa sanaa, niin sitten vähän turhan se sama sana talletus tuonne. Eli mä oon korvannut nyt sitten sen sanaluokan tässä pelkällä laskurilla, eli tehnyt tänne yhden public-luokan, mistä mä en ymmärrä muuten, miksei siinä ole statiik, koska se joutaisi ihan hyvin olemaan statiikki, koska se ei halua viitata tuonne ulkoluokkaan millään tavalla. Eli tämä ei ole mitään muuta kuin se meidän eilisessä demoissa tekemä int-luokka. Eli siellä on se arvo, mitä se tallettaa, se voidaan alustaa, sitä voidaan lisätä yhdellä ja sitten se voidaan pyytää merkkijonona, mikä antaa sen. Eli oikeastaan melkein samat rivit kuin siinä eilisessä demon int-luokassa. Ja nyt me sanotaan, että meillä on tämmöinen map-tietorakenne, jossa avaimena toimii tuo ja sitten tämä laskuri on se data, mitä me talletetaan. Ja sitten en ole tähän luetiedostosta ja laske, en ole periaatteessa tehnyt mitään oleellista muutosta. Käsittelee riviin, en ole tehnyt mitään oleellista muutosta, paitsi sen, että eilen me tehtiin tuossa string tokenizerilla ja tässä mä oon tehnyt se splitillä. Ja splitissä viian parametrina sinne, että mikä regular expression on se, mistä kohti katkaistaan. Ja nyt mä oon sanonut, että tämä katkaistaan minkä tahansa jonon kohdalta, joka täyttää tämän ehdon, eli hakasulkeet on sitten niitä regular expressionin, eli luetellaan siellä se joukko merkeistä, ja se joukko, mistä katkaistaan välilyöntipilkku, kaikki sulut, mitä tunnetaan, ja kaikki erotemerkit, mitä tunnetaan, ja laitetaan sinne vielä sitten hakasulunkin kohdalta se katkaistaan, ja hakasulku, kun on tämä regular expressionin juttu, niin se pitää prefiksata, mutta kun se genoviiva meni sille javalle, niin se pitää vielä prefiksata siinä yhden kerran, eli tuo pätkä tarkoittaa hakasulkua ja tuo tarkoittaa sulkevaa hakasulkua, nyt menee se regular expression kiinni. Jos te haluaisitte vielä jonkun lainausmerkkiä ja muiden kohdalta sitä pätkiä, niin niitä sitten lisäilee tuonne. Lisäilee samalla tavalla. Ja sitten mulla on kaikki ne rivin sanat siinä sitten kasassa. Ja nyt se oikeastaan se ainoa, mihin mä oon koskenut, niin on tuo lisämetodi. Eli lisämetodissa on nyt tehty sillä tavalla, että se tutkittava sana, mikä pitäisi lisätä, niin se muutetaan ensiksi pienille kirjaimille. Ja muistakaa, nyt tämäkin on sitten huono paikka silloin, kun me tehdään isolle aineistolle, koska nyt jokaisesta oliostahan syntyy vielä uusi olio tässä lowercaseissa. Eli nyt kun me mietitään sitä algoritmin kompleksisuutta, niin tämä kertoo kahdella sen. Että jos meillä on ensiksi sanaa, niin jokaista sanaa kohti syntyy vielä uusi sana, tämä lowercase-versio siitä. Eli näitä joutuisi oikeasti vakavasti miettimään, että onko varaa niin kuin siihen, että tehdään mitättömältä tuntuva asia, mutta se ei kuitenkaan ole mitätön asia, kun se luo uusia olioita. Eli meillä on sitten se sana pienenä siinä. Ja sitten nyt siltä tietorakenteelta voidaan kysyä suoraan, että annapas mulle sieltä se tätä avainta vastaava. Eli jos mä oon tänne kissan vienyt parametrina ja mä oon kerran tallettanut sen tietorakenteeseen kissan kohdalle jotakin. Eli se tietorakenne on karkeasti nytten. Tietorakenne on karkeasti tämän näköinen, että kun mä oon kissan kohdalle tallettanut jotakin, niin siellä tietorakenteessa on jemmassa tämä kissa, ja kissan kohdalle on talletettu laskuri, jossa ennestään oli vaikkapa kakkonen, ja sitten jos mä oon tallettanut sinne kanaan, niin kanaan kohdalle on talletettu vaikkapa tota, 3 kanaa ollut tähän mennessä. Ja nyt kun mä tietokarakentelta kysyin, että annapas mulle kissa, niin sitten se tietorakenne etsii, miten etsii, se on se oma homma, niin etsii sieltä sen kissan ja palauttaa mulle viitteen, että tossa on se data, mikä sä oot kissan kohdalle tallettanut. Ja silloinhan mä oon iloinen, mä löysin sieltä semmoisen laskurin, eli jos se on eri kuin nulli, niin silloin mä lisään sitä. Eli nyt se osa, missä me eilen tehtiin se itse se oma tota, kaikkien läpikäynti, niin sen hoitaa tuo tietorakenne, mutta se hoitaa sen niin kuin merkittävästi paremmin kuin mitä me tehtiin eilen. Eli meidän kompleksisuus n tilalla se hoitaa sen todennäköisesti logaritmi n ajassa. No sit jos käy niin huonosti, että mä pyydän sitä kettua ja mulla ei ole siellä tietorakenteessa kettua talletettuna, niin silloin tämä get palauttaa mulle nullin. Eli tämä get palauttaa mulle nullin ja siinä tapauksessa mä luodun uuden laskurin, jonka mä alustan ykköseksi, että nyt sinne tuli uusi kettu, eli luon sen laskurin ja se on aluksi ykkönen. Ja sit mä sanon sille tietorakenteelle, että et viitis laittaa nyt siihen ketun kohdalle tätä laskuria, niin sitten se tietorakenne itse rakentaa itsellensä, että tota, ensi kerran kun pyydetään ketun kohdalta, niin mä muistan, että siellä on tuo olemassa. Ja se, millä se nämä löytää, niin se on sen tietorakenteen homma. Se, mikä tietorakenne on, niin se riippuu tästä. Eli tässä mä oon sanonut, että tietorakenne on map-tyyppinen tietorakenne. Eli se map-tyyppinen tietorakenne tarkoittaa sitä, että meillä on joku tämmöinen avainarvo, ja sitä vastaten on tallettu jotakin, mutta se on rajapinta tuo map. Se ei ota kantaa siitä, miten se on toteutettu. No sitten jos mä haluan toteuttaa se vaikka puulla, niin nyt mä oon sanonut, että se on tree map. Eli tree map on nyt sitten se suurin piirtein semmoinen binääripuu, minkä mä piirsin viime viikolla vai toissa viikolla. Eli siellä niin kun, pienemmät avainarvot menee vasemmalle puolen puussa ja isommat oikealle puolen puussa. Ja sitten siihen vielä liittyy jonkunnäköinen tasapainotusalgoritmi, että jos sinne pistetään niin kun peräkkäin sanoja väärässä järjestyksessä, niin se ei tee semmoista yhtä pitkää oksaa sinne, vaan rakentaa sen järkevästi. Eli se, miten näitä tehdään, niin ne on ne teillä sitten siellä tietorakenteen algoritmikurssin osassa 1, 2, 3, montako niitä meillä nykyisin onkaan, niin kerrotaan sitten, kuinka nämä toteutetaan. Okei. Hyvä puoli oli vielä sen lisäksi, että nämä sanat tuli aakkosjärjestyksessä, koska tämä tree map on luonnostaan, tai tuo puu on luonnostaan semmoinen, että siinä on tämä järjestys mukana. Sitten jossakin määrin huono puoli on se, että mä en olisi voinut laittaa tähän tilalle sitä meidän sanaa luokkaa, koska tämä toimijakseen vaatisi, olisinhan mä tässä voinut laittaa sinne sanaluokan, joo, tässä mä voin laittaa, koska tuo string toimii avaimena, niin mä olisin ihan hyvin voinut tallettaa tätä sanaluokkia tässä tekemättä tätä laskuriluokkaa sinne, mutta silloin olisi turhaa ollut se sanaa mukana. Jos mä olisin halunnut tehdä sen linkitetyn listan lajitelluksi, niin siellä on semmoinen, tai sen listan lajitelluksi, niin on sen semmoinen luokka olemassa kuin sorted list. Mutta sitä mä en olisi voinut käyttää, koska se mun sanaluokka ei osannut verrata kahta alkiota keskenään. Jotta mä olisin sorted list voinut käyttää, niin mä olisin pitänyt sanoa sille mun sanaluokalle, että meillä on metodi kompeutu toinen sana, joka palauttaa taas niin kuin eilen treenattiin demoissa jossakin kohti, niin sitten mä olisin voinut tallettaa tätä sorted listiin. No nytten sen ansiosta, että mä oon sanonut map tossa, niin mä voin tehdä niin yksinkertaisesti, että mä sanon tossa vaan, että mä vaihankin tähän tilalle toisen konkreettisen tietorakenteen ja sit mä voin ajaa sen sillä ja se oli suurin piirtein yhtä nopea tietorakenne tuo. Sen erona oli se, että nyt nämä ei ole järjestyksessä ja miten tämmöinen hashmap toimii, niin kaikkein simppelein tapa teidän olisi ajatella sitä vaikka sillä tavalla, että nytten, eli tähän liittyy hajautusarvo, tuo hash tarkoittaa sitä hajautusarvoa, eli se simppelein ajatus voisi olla semmoinen, että ajattelette sitä sillä tavalla, että nyt vaikka kaikki aalla alkavat talletetaan yhteen lokeroon, jos siellä on apina ja aapine ja niin edespäin, niin tänne alle tulee sitten muutamia lisälokeroita sen mukaan, että onko se aapine vai apina, ja sen alle talletetaan sitten se meidän laskuritieto. Mutta silloinhan te hyvin nopeasti, jos sanotaan, että talleta aapinen, niin se löytää sen aan perusteella tähän oikeaan lokeroon. Eli silloin meillä leikisti hajautusarvona olisi se eka kirjain siinä. Ja kirjaimen käyttäminen hajautusarvona on siitä ongelmallista, että ei tuolla Kalevalassakaan nyt ole varmaan hirveän montaa B-llä alkavaa, A-llä alkavia on melkoisen monta. Siellä ei ole yhtään B-llä alkavaa, eli silloin jos meillä olisi kirjain, olisi hajautusarvona, niin meille tulisi, että A:n kohdalla on hirveästi peräkkäin niitä alkioita, B:n kohdalla ei ole yhtään, C:n kohdalla ei ole yhtään ja niin edespäin, ja silloin se olisi tasaan jakautunut se juttu siellä, eli oikeassa elämässä se hajautusarvo on fiksumpi laskea toisella tavalla kuin ottamalla se eka kirjain sieltä. Mutta oleellista on se, että jollakin tavalla me siitä merkkijonosta, mitä me ollaan tallettamassa, niin tuotetaan hajautusarvo. Ja merkkijonoille täällä Javassa on valmiina, eli se string-luokalle on luonnostaan olemassa se hash value. Ja mehän katsottiin, että päivämäärällä se hash value voisi olla vaikka joku juokseva numero ja niin edespäin, niin silloin ne saadaan niin kuin jotenkin mielekkäästi laitettua siellä. Ja periaatteessa, jos te teette jonkun oman luokan, niin siinä omassa luokassa pitäisi oikeastaan olla tehty se metodi hash value, jotta me voitaisiin käyttää sujuvasti näitä tietorakenteita. Ja jos se teidän luokka on vaikka semmoinen, että siinä on jotain nimiä tai hetuja tai jotain muuta, niin se ei ole yhtään huono hash value, että otetaan se meidän hetu ja pyydetään siltä hetulta, kun se on string, niin pyydetään siltä se hash value ja se on sitten se, mitä me käytetään. Ja sitten tämä huolehtii tämä tietorakenne siitä, että se löytää ne helposti. Mutta se karkeasti ottaen menee sillä tavalla, että sillä on ensiksi tämmöinen isompi lokero, jonka alla on pienempiä lokeroita, jotka voi olla uuden kierroksen toteutettu tällä samalla hash-tekniikalla, mutta se jakaa sen niin kuin jotenkin toisella tavalla. Esimerkiksi kirjaimia käytettäessä se voisi olla aakkosen eka kirjain, se eka valinta ja sitten toka kirja olisi sitten mikä valihtee siitä ja silleen se menisi palasiksi. Ja oleellista on se, että tuon hash-value-ansiosta päästään tosi nopeasti sinne oikeaan alkioon käsiksi. Kun mä käytin tuossa tuota abstraktia rakennetta, niin mä voin vaihtaa tuossa tuon konkreetin rakenteen nimen, enkä koske yhtään mihinkään. Eli niin kauan kun mä käytän luokassani vaan niitä ominaisuuksia, mitkä löytyy täältä map-luokasta, niin silloin mä voin laittaa tähän minkä tahansa luokan, mikä toteuttaa tuon map-rakenteen. Ja sen mukaan, mikä mun käyttötarkoituksiin parhaiten sopii, niin mä käytän sitä. Tämä hashmap tässä tapauksessa ei ole sikäli ehkä niin kivaa kuin se treemap, että mä en saa noita aakkosjärjestyksessä, että ehkä se treemap on tässä kohti sitten kuitenkin se kätevin rakenne. Miksi mä heti laittanut sitä treemappia siihen, niin sen takia kun mä halusin näyttää sen, että mitä se meille maksaa, jos me käytetään tietyssä mielessä väärää rakennetta. Ja se sama liittyy siihen eiliseen poistamiseen, että nyt se poistaminen on n toiseen sillä tekniikalla, mitä ihmiset teki, että sillä on for ja for siinä toteutuksessa. Niin silloin, jos meillä on miljoona kokoinen taulukko ja me tehtäisiin sinne poistaminen, niin se ei ikinä tulisi valmiiksi se miljoona kertaa miljoona. Mutta jos me tehdään se semmoisella, niin kuin mä näytin, niin se oli n, o, n se algoritmi, eli silloin se on miljoonasta poistaminen, olisi niin kuin miljoona operaatiota. Eli näihin oikeasti kannattaa kiinnittää jonkun verran huomiota, että miten joku on tehty. Kysyttävää. Tähän tuossa map-geneerinen on. Ei oikeastaan mitään eroa. Miten, miksi se mulla siellä sitten on? Tuommoinenkin olemassa kuin hastable. Se pitää lukea sieltä dokumentista, että mikä on minkäkin etu, että mikä se todellinen rakenne, minkä valihtee. Eli teidän harkkatyössäkin se valinta voisi olla muuta kuin se arraylisti, niin monessa kohti sitten se. Eli koska meillä on avaimena siinä se ihmisen ID tai jotakin esimerkiksi harrastuksessa, niin voisi olla ihan järkevää, että se harrastuksessa olisi käytetty tämmöistä jotain mappirakennetta, niin silloin se ID, mihin ihmisen se liittyy, niin olisi toiminut siinä ihan hyvin avaimena ja myös saatu sieltä niitä harrastuksia ehkä helpommin pihalle. mutta siinä puhutaan niin pienistä määristä, että sillä ei ole niin iso väliä. Sortitset. Samat sortitset. Missähän mulla tossa on sitten se varsinainen data? Täällähän ei ole tässä sortitsetissä. Se on parametrina laskuri, mutta tuo mulla sitä merkkijonoa. Joo. Mutta kannattaa miettiä sitä hommaa. No sitten mennään tämän päivän asiaan. Eli tehdään tuohon pieni demonstraatioesimerkki. Esimerkki, että miksi me tämän päivän asiaa tarvitaan, niin me tarvitaan sitä sen takia, että otetaan tuolta nyt vaikka, tehdään jframe ja pakkake olkoon nyt vaikka sitten lomake ja nimi olkoon sitten vaikka nappi. Ja sittenhän se uikutti tässä vaikka mitään, niin pistetään sitä kaikki varoitukset päälle, mutta sitten kaikki ei menekään ihan varoituksilla, niin sitten meidän on laitettava tänne jotakin korjauksia. Onko se vielä tuosta No niin, eli kun me tehtiin se graafinen ohjelma ja siellä meidän graafisessa ohjelmassa nyt laitetaan tuonne vaikka laiskuksissaan absolute layout, niin me ei tarvitse töhlätä niiden border layouttien kanssa siinä. Eli laitetaan sinne nyt vaikka labeli, joka on vaikka nimeltä se label laskuri. Ei siis ne mitään kirjoittanut. Label laskuri. Ja siellä on vaikka pohjana vaikka tyhjä merkkijono. Ja sitten lisätään sinne yksi nappula, buttoni, ja se on sitten vaikka button lisää. Button lisää. Voi, mistä se tuommoisen? Button lisää, noin, ja sitten siinä lukee vaikka tekstinä, että lisää. Ja nyt kun me tehtiin tähän jotain toimintaa tähän nappulaan, niin sehän me tehtiin sitten sillä tavalla, että me sanottiin, että lisää event handleri ja vaikka action performance. Ja sitten se kirjoitti meille tänne mystistä koodia. Ja nyt meidän pitäisi oppia ymmärtämään tätä mystistä koodia, että mitä se tänne kirjoittaa. Koska meidän pitäisi sitä samaa mystistä koodia pystyä tekemään välillä itsekin, ilman että se window builder tekee sitä meidän puolesta. Koska me tahotaan siihen harkkatyöhön niin kuin enempi dynaamisuutta sillä tavalla, että se luo itsekseen näitä kenttiä sinne meidän lomakkeelle, niin silloin meidän pitää myös itse pystyä sinne luomaan lennosta näitä käsittelijöitä ja muita ja ymmärtää paremmin, että mitä tässä tapahtuu. Ja mä nyt voisin tässä vaikka sanoa, että label laskuri piste, mitä se tässä kielessä oli, set text on label laskurin nykyinen teksti otetaan ja liimataan sen perään vaikka ykkönen, tehdään tämmöinen tukkimiehen kirjanpito-ohjelma siitä, eli nythän se aina kun mä painan ykköstä, niin se lisää sinne yhden perään. Että tämä ei ole oleellista, mitä se tuossa tekee, oleellista on se, että mitä kaikkea hässäkkää tähän tuli ja tämä pitäisi niin kuin meidän hissuksia ruveta ymmärtämään, että miksi se siinä on. Tämä uikutushan tulee tässä nyt siitä, että tähän tulee oikeasti nyt uusi sisäluokka, josta viitataan tuohon ulkoluokkan privaattiin attribuuttiin, ja siksi se meille sanoo, että se siinä generoi nyt niin kuin vähän ilman lupaa sitten synteettisen accessori, eli se tekee itse mulle sinne semmoisen getlabel laskuri, mitä se niin kuin oikeasti käyttää tämän tilalla. Jos mä tästä urputuksesta haluan eroon, niin ehkä siistein tapa olisi tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tänne metodin protectit, kun ei se tarvitse kaikkien nähdä void lisää. Eli mä voisin tietysti pistää ton laskurin julkiseksi, mutta ehkä se ei ole niin nättiä, että pistetään mieluummin, että kutsutaan tuosta kohti tätä lisämetodia ja laitetaan tänne, että kutsutaan sitä lisämetodia. Niin silloin tämä lisämetodi on samalla tasolla, missä se labeli on ja se pääsee nätisti siihen käsiksi. Ja nyt kun tämä lisää on meillä protektiit, niin silloin sitä voidaan tuosta kutsua ilman valituksia, niin nythän se toimii yhtä hyvin. No niin, mikä tässä on ongelma? Niin ongelmahan on se, että näihin graafisiin systeemiin on jollakin tavalla ja moneen muuhun vastaavaan tilanteeseen pitää yrittää keksiä tapaa, että millä ihmeen tavalla niin kun tämä nappula voi tietää, että tuota pitää lisätä. Eli se, joka on tehnyt tämän graafisen systeemin, niin on tietysti suunnitellut sen nappuloita ja labeleita ja muita, mutta ei se ole sitä voinut tietää, että mä haluan aina nappulaa painassa tuota labeliä lisätä. Ja sen takia meidän on pystyttävä viemään tälle nappulalle toimintana. Eli kun tämä nappula tehdään tänne, niin pitää pystyä sanomaan sille, että silloin kun sitä tullaan, niin silloin mä haluaisin oikeastaan loppupelissä päästä tähän mun lisää aliohmaan. No, Javassa ei valitettavasti voi tehdä sillä tavalla, niin kuin muissa kielissä voi tehdä, että mä vietän suoraan tämä aliohman osoite tuolle lisänappulalle parametrina. Se olisi niin kuin nätti juttu, jos me voitaisiin viedä tuo suoraan parametrina siellä, niin me päästäisiin huomattavan paljon vähemmällä. Me melkein voidaan se tehdä sitten tuossa noiden lambda-lausekkeiden kanssa, mihinkä päädytään sitten kohta, kun katsotaan tätä. Eli Javassa, kun ei voi viedä funktioita parametrina, kuten voi C-sharpissa ja C++ssa, mutta me voidaan tehdä sillä tavalla, että me tehdään luokka, joka toteuttaa tietyn sovitun rajapinnan. Eli tässä tapauksessa rajapinnan action-listener. Eli tehdään luokka action-listener ja se rajapinnan metodi, mitä sillä vaaditaan, on tämä action-performat. Ja nytten me voidaan tälle nappulalle viedä parametrina viite tuommoiseen luokkaan, että tuossa on se luokka, joka tekee sen likaisen työn. Ja nyt kun sitä nappulaa lyödään päähän, niin silloin se nappula menee katsomaan, että ahaa, muhun on liitetty tuommoinen luokka. No, kutsunpa sen luokan action performance metodia, koska mä tiedän, että siellä semmoinen on. Ja sitten se metodi on laitettu kutsumaan sitä meidän lisämetodia. Eli sitä kautta tuolla lisänappulalla tietyssä mielessä on tieto, että tuo on se aliohma, minne lopulta pitäisi mennä. Se kutsuu sitä action performance ja se kutsuu sitten tätä meidän aliohmaa. Ja sitten meidän aliohma tietää sen, että lisäänpä tuota noin. Ja sillä tavalla me on saatu siihen aikaiseksi systeemi, että vaikka tuo nappulan suunnittelija on ikinä arvannut, että sitä käytetään mun ohjelmassa tällä tavalla sitä nappulaa, niin silti sitä voidaan sitä nappulaa käyttää mun ohjelmassa. Ja tämä on niin kuin loppupelissä älyttömän hieno keksintö tänne systeemiin. Eli me voidaan rakentaa tämmöinen graafinen kirjasto tietämättä, mitä näillä komponenteilla tehdään. Ja silti saadaan niihin sitten tuotettua sitä haluttua toimintaa. Surullista on se, että se on Javassa vaan tolkuton sotku tämä, mitä tässä pitää tehdä. Mutta lähdetään lähestymään sitä vähän yksinkertaisemmalla esimerkillä. Eli tämän ymmärtäminen on meillä se tarkoitus, tai sitten tuon lambda-ansiosta me päästään tässä vielä pykälään yksinkertaisempaa. Eli tämä voidaan periaatteessa korvata tuon lambda-lausekkeen ansiosta niin kohta metodilla, että sanotaan, että lisätään tuonne action listenerin semmoinen käsittelijä, joka tietyillä parametreilla, eli sillä eventin parametreilla, tuo nimi voisi olla vaikka E tuossa äsken, että se on sen eventin parametrit, noilla eventin parametreilla mennään lisään nimiseen aliohmaan. Niin tämä on se parasta, mitä Java tällä hetkellä pystyy. Eli me sanotaan, että tähän lisätään tuommoinen lambda-lauseke, että kun sitä kutsutaan arvolla e, niin sitä mennään aliohmaan lisää. Ja se on se seuraava tavoite. No, otetaan tässä simppelimpi esimerkki ja aloitetaan nyt ihan semmoisella, että mä haluaisin numerisesti integroida sinifunktiota. No, tässä kohti ei kannata karkuun juosta, koska numerinen integrointi on oikeasti tosi helppo asia. Se yleinen määräämätön integraali on käsitteellisesti vaikeampi asia. Tämä määrätty integraali on tosi helppo asia. Eli se tarkoittaa vain sitä, että mulla on tämä tietty funktio, sitähän kuvastaa joku käyrä, sitten kun me piirretään se tietyllä välillä, niin silloin tämä integraali tarkoittaa, että paljonko on tämä käyrän alle jäävä x-akselin välinen pinta-ala. Ja tuossa nyt on näytetty, että mäkin osaan vähän matematiikkaa, että sitten lasketaan paljon se on ja todetaan, että se tarkka arvo olisi sille 2. No niin, hyvä likiarvo me saadaan sille pinta-alalle sillä tavalla, että me piirretään yksi laatikko tuohon kohti, toinen laatikko tuohon kohti, kolmas laatikko tuohon kohti ja lasketaan näiden laatikoiden pinta-alat yhteen. Niin nyt, koska tämä laatikko meni tuossa kohti vähän liian yläpuolelle, mutta tuossa kohti se jäi taas vastaavasti vähän liikaa alakanttiin, niin silloin tämä yksi laatikko aika hyvin kuvastaa sitä samaa asiaa kuin mitä tuon pätkän todellinen pinta-ala on. Ja sitten mulla on tuonne tehty, missä voitte ajella tätä ja katsoa Javalla sitä, että miten se piirtää noita piirtantapylväät. Ja sitten mä tein sen samaan vielä JavaScriptillä, koska JavaScript on aika paljon nopeampi suorittaa, koska suoritetaan selaimessa ja Java suoritetaan nyt sillä tavalla, että se lähetetään meidän palvelimelle ja se käännetään siellä ja sitten se käännetty ohjelma ajetaan ja sitten sen käännöksen tulos tulee tänne takaisin, niin tämmöisten live-juttujen tekeminen on JavaScriptillä valitettavasti huomattavan paljon mukavampaa. Eli tässä voi hyvin demota sitä, että jos mä lasken sitä kahdella laatikolla tätä pinta-alaa, niin silloin se integraali olisi noin 2,2, se likiarvo sille. Se menee aika paljon hutiin joka kohdasta. Sitten jos mä lasken sitä vaikka 10 laatikolla, niin siinä on jo 2 oikeita desimaalia. Ja sitten jos mä lasken sitä 100 laatikolla, niin silloin siinä onkin jo 4 oikeita desimaalia. Eli nyt tuo tarkkuus paranee. Aina kun mä pistän siihen 10-kertaiseksi määrän tuon laatikon, niin se 100-kertaisesti paremmaksi tulee tuo tarkkuus tuossa. Ja sitten jos mä pistän sinne 1000 laatikkoa, niin ne on jo aika pieniä laatikoita, niin se on jo aika hyvin tarkka tuo. Ei kun pitäisi näin joku luku olla. Sitä voitaisiin monisteessa leikkiä itse ja kokeilla. Okei. Lähdetään tekemään siitä se ohjelma. Mä laitan tuon kommenttiin hetkeksi tuosta Forsil mukaan, eli tässä mä tarvitsen 10 ja 10 laatikolla noin. Eli nyt mä haluaisin tehdä semmoisen aliohjelman, millä mä sanon, että integroi väliltä 0 pi 10 laatikolla sitä sinifunktiota. Ja silloin suoraan tuosta kuvasta, mikä tuossa on piirretty, että miten me lähdetään laskemaan noita, niin nythän mä lähden laskemaan sillä tavalla, että mä otan ensimmäisen laatikon tuohon kohti. Ja nyt jos mä sovin, että tämän laatikon leveys on dx, matemaatikot sanoo tuon laatikon leveyttä dx, ne ei välttämättä sano laatikoksi sitä, mikä sitä syntyy, mutta hämäyksen vuoksi ne sanoo sille jonkun muun nimen, mutta oikeasti se on tuo laatikko. Eli silloin se laatikon leveys on dx, niin sitten mistä mä saan tuon laatikon korkeuden, niin mä otan tämän laatikon puolesta välistä katoon, että paljon tuossa pisteessä on se meidän funktioarvo. Niin siitähän mä saan sitten selville suoraan sen, että dx kertaa tuon laatikon korkeus, niin sehän on tuo pinta-ala. Ja sitten loikataan tästä sitten tuohon kohti, eli yhden dx verran eteenpäin hypätään, lasketaan siinä pisteessä tuo laatikon korkeus, ja sitten saadaan tuo laatikon pinta-ala. Ja tehdään tämä kaikille laatikoille. Niin silloinhan meillä on hyvä approksimaatio sille pinta-alalle. Eli sitä tekemään siinä. Eli meidän integroille tuotiin parametrina se alkupiste, loppupiste ja laatikoiden määrä, jota mä oon tuossa käyttänyt nimeä tiheys. Sitten lähdetään viuhtomaan sitä läpi, eli me ollaan laskemassa sitä summaa. Siitähän se tulee se koko integraalimerkki, koska se on niin kuin periaatteessa summa tuosta, kun tuo dx vietään niin kuin älyttömän pieneksi. Ja sitten lasketaan, että paljon se meidän dx on, niin jos tuossa on se koko välin pituus ja siihen piti tehdä 10 laatikkoa, niin jaetaan se 10 ja sitten lähdetään viuhtomaan sillä tavalla, että se ensimmäinen x, mistä me ollaan kiinnostuneita, ne oli siinä dx/2 suoraan sitä äskeisestä kuvasta. sitä jatketaan niin kauan aikaa, kun se X ei ole mennyt sieltä toisesta päästä ylite, ja joka kierroksella sitä loikataan sen DX:n verran eteenpäin. Eli silleenhän me tässä kuvassa tehtiin, että jos me ollaan ensiksi tuossa pisteessä, niin seuraavaksi loikataan tuohon pisteeseen, ja näiden välihän on nyt justiinsa se DX. Ja se ensimmäinen oli tuo DX per 2, ja tätä jatketaan, kunnes tullaan sinne meidän pisteeseen X2, ja sitten lopetetaan. Ja joka kohdassa tehdään se, että lasketaan se funktioarvo siinä pisteessä, ja kerrotaan se sillä laatikon leveydellä, niin saadaan se yhden laatikon koko siinä, ja lisätään se summa, ja palautetaan se summa. Tästä kohtaa kysyttävää. Ja tuota sitten lukiossa epätoivolla jauhetaan pitkä aikaa, kun se voisi tehdä määrätyn integraalin tuosta, ja sitten se toinen on vähän käsitteellisesti haastavampi, mutta noin. Ja nyt jos mä sen ajan tuosta, niin, eli 10 laatikolla se integraaliarvo tuli tuolla tavalla. Mä voin mallin vuoksi katsoa, että miten tuo oikeasti tuossa suppenee, eli liittyy lähinnä ohmointi ykkösen reaalilukujen tallennusmuotoon, eli mennään sillä tavalla, että käydään kokeilemassa iillä laatikolla tuota, että mitä siitä tulee. Eli silloin kun tuo tehdään yhdellä laatikolla, niin silloinhan se pinta-ala on tietysti pii, koska missä mulla oli se laatikko tuossa, eli jos me tehdään se yhdellä laatikolla, niin silloinhan se approksimoiva laatikko on tuo, eli 0 pi kertaa 1. Ja sitten jos mä teen sen kahdella laatikolla, niin se on ton verran, ja 4 laatikolla, niin se on ton verran, ja 8 laatikolla, niin se on ton verran. Eli miten tuo tarkkuus siinä käyttäytyy, niin aina kun mä tuplaan ton laatikoiden määrän, niin se tarkkuus sitten nelinkertaistuu. Johonkin pisteeseen asti tämä ei liity tähän integrointiin, vaan tämä liittyy reaalilukujen tietokoneesitykseen. Eli tonne asti se käyttäytyy suht nätisti, että aina kun mä tuplaan tuon laatikoiden määrän, niin se nelinkertaistuu se tarkkuus. Mutta sitten tapahtuukin jotakin, ja tämä lähtee ihmeellisesti heilumaan täällä. Ja miksi siinä tapahtuu tällä tavalla? Niin se tapahtuu sen takia, koska täällä ynnätään suht kohtuullisen kokoiseen lukuun tosi pieniä lukuja. Eli nyt jos mulla ne laatikot rupeaa olemaan niin kuin tuommoisia miljoonasosia, ja mä ykköseen ynnään lukua, joka on jotain miljoonasosan luokkaa, niin silloin mä siinä mielessä isoon lukuun, että se ykkönen on niin kuin iso luku verrattuna miljoonasosaan, ja siihen mä lynnään pieniä lukuja, niin sen reaalilukujen pyöristysvirheiden takia siinä yhteenlaskussa käy mitä tahansa. Eli se oppi tästä on se, että elkää ynnätkö niin kuin isoja lukuja ja pieniä lukuja keskenänne, siitä ei hyvää seuraa. Eli jos tämä haluaisi laskea tarkasti, niin siinä pitäisi niin kuin ryhmitellä sitä laskutoimitusta eri tavalla, että ynnäisi niitä pieniä lukuja, tekisi niitä vähän isomman luvun, ja taas ynnäisi pieniä lukuja, tekisi vähän isomman luvun, niin se saattaisi vielä vähän aikaa supeta tämä toiminta. Mutta että mielettömästi se ei niin kuin auta tavallaan tarkkuuden parantaminen näissä, ja siinä on niin kuin kaikki, jotka tekee numerikan kanssa jotakin, niin ymmärrettävä se, että miten se talletetaan se reaaliluku, että sen kanssa laskissa käy huonosti. Jos tämä olisi ollut floatti, niin se huonosti käyminen olisi ollut jo suurin piirtein täällä kohti. Eli siksi mä en henkkohtaisesti suostu ikinä käyttää floattia missään järkevässä laskussa, koska se vaan yksinkertaisesti sen ominaisuudet loppuu kesken. Se on vähän kuin mopolla ajaa 120. Aittokosken Timo sanoi, että se on kokeillut. Se sanoi, että ei ole kiva. Okei. No sitten seuraava kysymys on, enhän mä voi tällä integroida mitään muuta kuin sinifunktioita. Ja se on tietysti aika vähäkäyttöinen alihma, millä mä voin integroida vain sinifunktiota. Ja siinä ei ole mitään järkeä, koska se voidaan laskea niin kuin tarkastikin ilman numerista integrointia sinifunktiolle se arvo niin kuin hetkessä. Sitähän on koulussa hieruttu koko ajan. Eli nyt se kysymys on siitä, että voidaanko me tuoda tänne parametrina toiminto. Eli tässä tapauksessa toiminto on tämä, että mikä arvo me annetaan, kun meillä on tietty x, niin mikä arvo me sitä vastaan annetaan. Ihan samalla tavalla kuin sille nappulalle pitäisi viedä toimintona se, että kun siihen tulee se tapahtuma, niin mitä me tehdään sitten sillä tapahtumalla. Eli nyt meidän seuraava ominaisuus, että tämä pitäisi saada tehtyä, sillä tavalla, että tuo toiminta tuodaan parametrina, ja tehdäänpäs tuosta nyt ohjelma sitten tänne näin, eli uusi klassi tuonne pakkakeeseen, ja onko sinne välilyönti mennyt alkuun, miksi se tykkää siitä. Eikä se haittaa. Integroi ja sitten ok ja sitten tuo sinne koodiksi. Niin silloinhan meillä on se siinä. Silloinhan me on siinä se, mikä laskee sitä. Mä otan tuon forcein mukaan sitä pois, niin tyydytään tuohon yhteen ainoaseen integrointiin tuossa, eli integroidaan sillä 10 palasella. 10 palasella ja vaihdellaan numeroa tuossa tarpeen mukaan. No niin, nytten mun toivo oli semmoinen, että eikö paljon kivempi, jos tänne voitaisiin sanoa, että viiän siniparametrina, tai jos se on sulla mat-luokassa se sini, jos ei käytetty mitään, niin viiän se parametrina. Tämä on se ihanne tilanne, mihin meidän pitäisi päästä, ja joissakin kielissä tähän päästään, mutta ihan tähän ei päästä niin kuin Javassa. JavaScriptissä siihen pääsette tosi nätisti. Eli tässä voitte tässä laatikossa, mikä mulla on, niin vaihtaa tähän minkä funktion tahansa integroitavaksi, vaikka x kertaa x. No se kasvaa vähän liian nopeasti, jaetaan se vaikka 7, niin se mahtuu tuohon meidän kuvaan, niin. Eli JavaScriptissä tuo onnistuu, että mä kirjoitan jopa merkkijonona tuon lausekkeen ja sitten se evaluoi sen ja suorittaa sen, että tuossa kohti vaan jotkut kielet on kätevämpiä. Mutta täällä me tarvitaan siihen jotakin muuta. Ja nyt lähdetään sille tielle, mikä meillä oli äsken siinä nappulajutussakin, eli laitetaanpas meille tänne yksi rajapinta, joka voitaisiin kirjoittaa eri tiedostoonkin, mutta laiskuksissaan kirjoitan sen tähän samaan tiedostoon. Eli tehdään tänne tämmöinen rajapinta kuvauksille reaaliakselilta reaaliakselille, eli tämmöiselle funktioille, missä vie yksi arvoparametrina, niin tuottaa yhden arvon pihalle. Jos meillä olisi r toiseen, niin silloin se vietäisi kaksi arvoa. Eli kaikki tämmöiset pintakuviothan on sitten niin kuin R2:lta R:lle kuvia. No niin, eli tehdään sinne rajapinta ja sovitaan, että jos joku kehuu, että hän toteuttaa tämän rajapinnan, niin sieltä on pakko silloin löytyä metodi nimeltä F, joka kertoo, että minkälainen arvo tästä X:stä tulee pihalle. Ja nyt sitten vaihdetaan tämä ja integroitetaan sillä tavalla, että tuodaan tälle integroille parametrina tämmöinen rajapinta, olkoon se nimi nyt vaikka F, ja dokumentoidaan tietysti se, se ei nyt dokumentoitunut, kun mun piti control-välilyönti, millä se tekee sen dokumentin, nyt se tuosta, add missing tags, integroitava funktio, tuon se parametrina sinne. Ja tuossa, missä mä äsken laskin vaan sinille tänne, niin korjataan siinä sitä ongelmaa sitten sen verran, että nythän mulla on tuotu tuo F-parametrina, ja mitä mä tiedän sieltä F:stä, niin jos joku toteuttaa tämän rajapinnan, niin siellä on ihan varmasti F-niminen metodi. Mä olisin voinut antaa tälle eri nimenkin kuin F, kun tähän tulee nyt, että tuolta F-luokasta pyydetään, että kutsutaan sitä F-nimistä metodia tuolla arvolla X. Eli tuon verran me korjataan sitä äskeistä, mikä osaa tehdä sen pelkälle sinille, että sinne tuodaan parametrina rajapinta, josta löytyy tuo F-niminen metodi, ja sitten me tuossa kutsutaan sen olion, mikä tuotiin parametrina, niin sen F-nimistä metodia. Ja silloin me saadaan siitä se Y-arvo, mikä kertoo sen tolpan korkeuden, ja kerrotaan siis laatikon leveydelle, ja sitten saadaan samalla tavalla integroitua. Mutta se ei ole kauhean ylpeä musta tässä. Ja sen takia meidän pitää tuossa sanoa, että aloitetaan tämä Aloitetaan tämä tietyssä mielessä yksinkertaisemmalla tavalla, eli tehdään tänne yksi konkreetti luokka. Eli nyt jos mulla on tuo rajapinta tuohon, niin tehdään tänne konkreetti luokka, jonka nimi on vaikkapa sinifunktio, joka lupaa toteuttaa tuon rajapinnan. Ja koska se lupasi toteuttaa sen rajapinnan, niin se tarkoittaa sitä, että silloin meidän on sinne tehtävä tuo f-niminen metodi. Ja sinifunktion tapauksessa me pyydetään x-arvoa jossakin kohti, niin me sitten lasketaan se sillä sinifunktiolla. Sinifunktiolla, että mikä siitä tulee. Ja nyt mä saan tuon äskeisen integroinnin sitten tehtyä sillä tavalla, että mä sanon, että mulla on yksi sinifunktioluokan edustaja, jonka nimi on vaikkapa sini, joka on sitten uusi sinifunktio. Mullahan ei ole täällä tehtynä muodostajaa ollenkaan, mutta jokaisessa luokassahan on parametrit on muodostaja olemassa, jos en mä itse sitä muita muodostajia sinne tee. Jos mä teen sinne yhdenkin muun muodostajan, niin sen jälkeen siellä enää ei ole parametrina muodostajaa. Ja nyt kun mä vien tuonne parametrina sininimisen olion, niin nyt kun tuossa lähdetään tota integrointia tekemään, niin nythän siinä käy sillä tavalla, että kun me lähdetään sinne integroi aliohmaan, niin me ollaan luotu tämä sininiminen otus, ja nyt me mennään sinne integroi aliohmaan, ja tuo integroi aliohma sitten tuossa kohti, kun se haluaa tietää sen f:n arvo jotakin, niin tuo f on nyt se meidän, nimenomaan se meidän sinifunktio sieltä. Eli nyt kun se haluaa tietää se f-arvon tuossa pisteessä, niin nythän se menee sinne meidän sinioljon f-nimiseen metodiin, ja siellä pyytää laskemaan sen arvon, ja sitten se palauttaa se arvo, ja sitten me saadaan se summa siinä siltä osalta laskettua ja niin edespäin. Eli nyt se käy siltä meidän olemassa oleva olio f-ltä kysymässä aina sitä tietoa. No, mikä meillä parani tässä, niin tietysti ei tämmöisenään mitään, mutta sitten jos me halutaan sinne vaikkapa toisen asteen polynomi, niin mä voisin haluta kirjoittaa sillä tavalla, että oispas mulla olemassa toisen asteen polynomi, jonka kertoimet olisi tuommoiset. Ja nyt mä sen vastaava luokan voisin tehdä sillä tavalla, että toisen asteen polynomi on semmoinen luokka, jossa on ensinnäkin ne attribuutit ax toiseen plus bx plus c, niin on ne kertoimet sille. Ja sitten tehdään parametriton muodostaja sinne, joka pistää sen a-kertoimen ykköseksi ja muuthan jää nollaksi sitten automaattisesti. Ja sitten tehdään sinne varulta vielä yksi muodostaja, missä voi ne kaikki kertoimet antaa, jos haluaa ne antaa erikseen. Ja nyt sitten tämä varsinainen toteutus sille on sitten sillä tavalla, että kun joku kysyy tältä siltä f-nimiseltä funktiolta, että mikä x-arvo on tuossa kohti, niin lasketaan se sitten, että se on ax toiseen plus bx plus c. Eli tehdään se tuommoinen luokka tuon sinifunktion kaveriksi. Noin. Ja sitten miksi se tykkää mun P2-sesta? Ai niin, se ei tykkää P2-sesta, kun sitä käytetty mihinkään. Niin integroidaan sitten sitä meidän toisen asteen polynomia nyt sitten vaikkapa välillä 0-3 sadalla askeleella ja sitten tulostetaan paljon se on, niin nyt se laskee iloisena sitten, jos tuo loikataan ylite, niin sitten kun tullaan tuohon toiseen integrointiin, eli nyt me ollaan luotu tämä toisen asteen polynomi oli jo 23, ja sitten kun mennään sinne integroimiseen, niin nyt meillä on se oli jo 23 täällä f-arvossa, ja nyt kun tämä menee tämä integrointi kysymään siltä, että annapas tuossa pisteessä, paljon meillä x on nyt tuossa pisteessä, niin annapas siinä se funktioarvo, niin nythän me mennään sitä oliolta 23 kysymään, että paljon se funktioarvo on, ja sitten se laskee sen arvon, paljon se siinä on, ja nyt se sitten sama integroi. Joku kerta kysyy sen sinifunktiolta, joku kerta kysyy sen tuolta polynomifunktiolta. Ja nyt me saatiin jo huomattavasti enempi aikaiseksi tässä, eli me voidaan luoda tämä tavallaan eri funktioita tässä nyt lennosta, riippuen mitä arvoja me tuonne killutetaan. No sitten, onko mun pakko tehdä tähän apumuuttujaa P2? Niin ei välttämättä, koska jos mä oon kirjoittanut tässä, että P2 on nyt tämmönen, niin yhtä laillahan mä voin kirjoittaa sen asian suoraankin, eli jos mä haluaisin integroida vaan x toiseen nytten, niin mähän voisin sanoa nyt, että tuohon kohti, eli mä tekisin uuden apumuuttujan P2-tyyppiä jotakin ja sille sijoittaisin jotakin, mutta sen sijaan, että mä teen se apumuuttuja, niin mä kirjoitan tuon lauseen suoraan tuohon kohti, eli luodaan se olio, mitä mä tarvitsen, niin tuossa suoraan lennosta, eli uusi toisen asteen polynomi. Ja mullahan oli se parametriton muodosta, joka tarkoitti, että se a oli ykkönen, eli nyt se sitten integroi sitä toisen asteen x toiseen. Ja tuleeko siitäkin mukaan sama arvo? Sattuiko mulle semmoiset funktiot, että molemmissa tulee sama arvo tuolla välillä? Millä välillä mä osaan se integroida ykköseen? Eli kolmas osa pitäisi tulla siitä väliltä 0-1 sen toisen asteen, x toisen integraalista. Noniin, kansiks mun tohon kirjoittaa sinifunktio, niin ei välttämättä kansi. Eli turhaan mä oikeastaan tuossa sanoin, että tämä on sinifunktio, ja turhaan mä sanon tuossa, että se on se toisen asteen polynomi, koska mä voisin kirjoittaa siihen suoraan sen rajapintanimeen, niin Nyt jos mä vaihtasin tohon toisen funktion tuohon tilalle, niin mun ei tarvitsisi enää tuota sanaa muuttaa ollenkaan. Eli sitä rajapintanimeä kannattaa oikeastaan käyttää ennemmin kuin sitä varsinaista konkreettia tyyppiä, koska silloin muutos riittää tehdä vaan tässä, että mikä konkreetti luokka me luodaan tällä kertaa. Eli nyt jos joku haluaisi integroida kosiinifunktiota, niin se sitten tekisi uuden version tuosta noin, ja sitten tämä oli yksi tapa tehdä niitä luokkia, että tehdään niitä luokkia ihan konkreettisesti tällä tavalla, luodaan uudestaan, mutta sitten Javassa on tämmöinen käsite kuin nimettömät sisäluokat. Eli nyt tämä luokka, minkä mä tässä tein, niin tämä oli nimellinen sisäluokka P2, tämä oli nimellinen sisäluokka sinifunktio. Mutta jos mun tarvitsee tehdä tuommoinen luokka hyvin lyhyttä käyttöä varten, niin mä voin periaatteessa vaan sanoa täällä, että tehdään tuosta funktio R:ltä R:lle, ja nyt matkitaan sitä syntaksia, mikä meille tuli siihen nappijutskaan. Eli täällähän ollaan sanottu, että uusi jotakin, eli nyt mä teen uuden, väärä ikkuna, tehdään uusi funktio R:ltä R:lle, joka toteutetaan nyt sillä tavalla, että me tehdään tänne toteutus tolle F-nimiselle metodille tässä lennosta. Ja nyt jos mä oon tekemässä kosiinifunktiota leikiksi, niin silloinhan mä voin tuohon kirjoittaa, että mat-luokan kosiinifunktio. Eli sen sijaan, että mä tekisin joku sulku liikaa. Tuo lopettaa tämän funktion ja tuo lopettaa ton nyyn tuossa. No. Mikäs tää riso? Tuohan siinä on ongelma, eli tuohon, tuohon tulee lauseen lopettava puolipiste. Joo, se double oli kaksi kertaa siinä. No niin, eli sen sijaan, että mä menisin kirjoittamaan tänne niin kuin erikseen uuden luokan kosinifunktio, niin mä voin sen luoda sen luokan tässä nimettömänä lennosta. Eli mä sanon tässä, että mä luon uuden luokan. Eli nyt kun mä vien tuossa tuohon luokan perään tuon rajapintanimeen, niin mä menen uuden luokan tähän, teen, ja teen sen luokan toteutuksen tässä. Ja koska se luokka mukaan tämän luokan toteuttaa, niin sinne on pakko tehdä sitten tämä F-niminen metodi. Ja nyt sitten mä vien tuon kosiinin tuossa parametrina, ja se pitäisi sen kosiinin integraali olla nolla siltä väliltä, koska jos tuossa laitetaan ton tilalle mat.kosiini x, niin sehän menee tonne, aluksi menee yläpuolelle ja sitten toisessa laajassa menee yhtä paljon alapuolelle, ja sitten nämä negatiiviset pinta-alat lasketaan negatiivisena, eli silloinhan se tulee yhtä paljon negatiivista ja positiivista, eli se kosiinin integraali tuolla välillä on nolla. Eli nyt mä sain tehtyä sitten yhden funktion tuossa suoraan kirjoittamatta mihinkään luokkaan, jonka nimi olisi kosiini. Ja tätä oli, jota mä voin käyttää tuossa useammasti. No sitten seuraava vaihehan on se, että no jos mä sijoitin tämän uuden luodun olion, eli tässä mä luon sen uuden luokan ja samantien sitä luokasta uuden olion. Eli tämä sama pätkä tekee kaksi asiaa kerrallaan, eli se tekee tuosta ton new sitä sinifunktiota varten, mutta kun meillä ei ole tuossa sitä sinifunktiota, niin tämä pätkä tekee siinä nyt sitten sen luokan ensiksi, ja se new luo sitten semmoisen luokan esiintymään meille. Ja nyt kun mä oon sen, mitä sitä sai aikaiseksi, ottanut tuonne apumuuttujaan, niin ihan samalla tavallahan mä voin periaatteessa ottaa tietysti tämän apumuuttujalle sijoitetun möhkäleen tuosta ja kirjoittaa sen suoraan tuohon kohtaan. Ja tämä on nyt se, mitä teillä on siinä puttonissa. Eli noihan siinä puttonissa lukee teillä alun perin. Eli sanotaan jollekin vehkeelle, että otahan tuosta nyt uusi tämmönen olio, kun mä oon ensiksi tehnyt tässä tämän nimettömän luokan, ja siellä nimettömässä luokassa mä oon toteuttanut tämän metodin action performet. Eli toi on se, mitä tuossa ollaan kirjoitettu. No, tämän voisi ehkä kirjoittaa, mä teen vielä ensi viikolla tämän uudestaan, mutta tämän voisi ehkä kirjoittaa pikkasen ymmärrettävimmin käyttämällä tätä samaa tekniikkaa, mikä meillä tuossa äsken oli, eli se, että tehdään tästä rehellisesti luokka. Eli tehdään tämä pätkä nyt sillä tavalla tuossa, että tehdään meille yksi nimetty public class nappula painettu. Miksi mä osaan kirjoittaa painettu? Tehdään luokka nappula painettu, mikä implementoi tuon action listener -luokan, eli samalla tavalla kuin meidän sinifunktio äsken implementoi se funktio r:ltä r:lle, niin implementoi action listener -luokan, ja sitten se tarvii tuohon jonkun näköisen höpötyksen, aiku implementoi tekemättömät metodit. Eli sitten kun me kehutaan, että meillä on luokka, mikä mukamas implementoi tuon action listenerin, niin silloin se tarvitsee, että meidän pitäisi toteuttaa metodi action performet, ja siinä kohti mä sitten sanon, että kutsutaan nyt meidän sitä lisänimistä aliohmaa. Ja nyt se pystyy kutsumaan sitä lisänimistä aliohmaa, koska mä en laittanut tuohon statiik. Siihen sinihän mä taisin äsken toivottavasti kirjoittaa se statiik sinne, koska mä en tarvitse tässä sinifunktiossa mitään tämän integroi-luokan ominaisuuksia. Ja oikeastihan taas on fiksua kirjoittaa eri tiedostoon. Mutta tässä nappi-esimerkissä mä en halua kirjoittaa sitä eri tiedostoon, vaan mä haluan kirjoittaa sen nimenomaan tähän tiedostoon, ei staattisena luokkana, koska jos mä sanoisin, että se olisi staattinen luokka, niin se ei pääse siihen lisää käsiksi. Koska nyt kun se on staattinen luokka, niin se tarkoittaa ihan samaa asiaa, kun mä olisin kirjoittanut tämän ihan kokonaan ainakin toiseen paikkaan. Eli silloin se ei tiedä mitään tästä mun nappijava-luokasta. Mutta mä haluan sen tietävän tästä nappijava-luokasta ja nimenomaan sitä oliosta, mikä sisällä tämä nyt asustaa, niin mä haluan sen tietävän siitä ja siksi mä jätän sen statiksanaan sitä pois. Ja nyt se pystyy kutsumaan sitä lisämetodia. Eli nyt mä oon sanonut, että mulla on täällä luokka-nappula painettu ja silloin mä voin korvata tämän rivin, mikä tässä äsken tehtiin, niin mä voin korvata tämän nyt sitten vähemmällä vaivalla. Eli mä voin sanoa tuossa sen, että new action listener ja tuo hirveä hässäkkä, niin en mä halua niin hirveitä hässäkkää siihen laittaa, vaan mä sanon sitten, että new nappula painettu. Noin. Eli täsmälleen samalla tavalla kuin mitä mä tein äsken tuossa, että kun mulla oli valmiina tää polynomiluokka, niin mä pystyin täällä sanomaan sitten suoraan, että missä mä tarviin sitä, että luodaan nyt yksi polynomiluokan edustaja, niin tässä sanotaan, että luodaan uusi sen nappulapainettu luokan edustaja. No, asia voitaisiin tietysti viedä vielä pykälää pitemmälle sillä tavalla, että mä tekisin tänne private nappulapainettu luokan painettu nimisen apumuuttu ja sanoisin siinä, että se on new nappula painettu. Noin. Ja silloin mä voisin tämän sijasta sanoa suoraan, että kun mä oon luonut tommosen valmiin olion, niin samalla tavalla kun mä loin tossa ton sinifunktion apumuuttujaan ja sitten vein tuolle integroille se sinifunktion parametrina, niin samalla tavalla nyt kun mä oon luonut tämän painettu valmiiksi, niin mä tuossa sanoisin sitten, että viedään tuo painettu sillä parametrina. Ja tämä olisi ihan järkevä tapa tehdä joissakin paikoissa, eli jos teillä niinku samaa käsittelijää tarvitaan monessa paikassa, niin oikeastaan tyhmä luoda joka kerta uusi luokka ja sitä luokasta uusi olio, mikä viedään tuonne parametrina, kun oikeasti kannattaisi luoda yhden kerran se olio, mahdollisesti se luokka riippuu, että halutaanko se tehdä nimellinen vai nimetön luokka, mutta luodaan se olio yhden kerran ja sitten sitä olioa viedään parametrina kaikille, joilla halutaan olla sama käsittely. Ja tämä me tehdään sitten siinä meidän harkkatyössä, kun meillä on paljon niitä laatikoita, mihin voi kirjoittaa ihmisen nimeä. Ei ole mitään järkeä joka laatikolla sanoa erikseen, että kun tähän on kirjoittu jotakin, niin tee jotakin, kun tähän on kirjoittu jotakin, niin tee lähes samaa asiaa. Paljon fiksumpi on tehdä sille yhden kerran vaan sinne käsittelijä tavallaan niin kuin mä tässä tein, ja sitten viedä se sitten kaikille niille laatikoille parametrina, että kun tuohon kirjoitetaan, niin kutsu sitä samaa aliohmaa. Eli nyt meillä on tuossa useita tapoja tehdä tuo sama asia. No, olisinko mun tarvinnut tässä tehdä välttämättä tää luokkaa, niin ei. Mä olisin voinut käyttää sitä samaa nimetön temppua, kun mä tein äsken sen kosinifunktion tapauksessa, niin mä olisin sitä temppua voinut käyttää tännyyn tilalla. Silloin tää tyyppi vaan olisi pitänyt olla, itse asiassa tässäkin se tyyppi voi olla oikeastaan action listener voi olla tuo tyyppi tuossa. Koska se on se ainoa, mikä mä haluan sieltä ominaisuuden, että mä haluan, että tämä painettu on joku, joka toteuttaa se action listener rajapinnan. Niin nyt mä voin vaihtaa tätä konkreettista toteutusta tuolla miten tahansa. Et jommasta kummasta koittakaa opetella ymmärtämään se, että mitä tuossa tapahtuu. No sitten Java 8 onneksi pikkasen tulee asioissa apuun. Eli Java 8 tuo sitten meille sen verran helpotusta elämään, että mä voin sanoa, että mulla on funktio R:ltä R:lle vaikkapa nimeltä kolmannen asteen polynomi. Ja mä voin sanoa sitten tässä sillä tavalla, että tämä kolmannen asteen polynomi on metodi, jolle jos tulee x parametrina, niin siitä x:stä meille palautetaan x kertaa x kertaa x. Ja puoli pistet tietysti perään tonne. Ja sitten mä integroin tuota kolmannen asteen polynomia tuossa. Noin. Eli sen sijaan, että mä sanon tämän tarinan tässä, niin sen voi lyhentää tämmöisellä merkinnällä. Eli kun mä kirjoitan tällä tavalla, niin oikeastaan mä sanon tällä tavalla. Eli tuo lambda-lauseke, mitä tuo 117 rivi edustaa, niin se on Javassa syntaktisessa sokeria tuolle nimettömästä sisäluokasta luotavan olion luomiselle. Eli tämä luo meille nyt uuden luokan, ja se katsoo, että funktio r:stä r:lle, ahaa, se on semmoinen rajapinta tai luokka. Jos se on luokka, niin sillä pitää olla yksi abstrakti metodi. Eli semmoinen rajapinta, joka on niin sanottu funktionaalinen rajapinta, eli se on yksi ainut toteuttamaton metodi, jota kutsutaan jollakin arvolla. Ja silloin se kekkaa siitä, että ahaa, funktio r:lle, siellä on yksi toteuttamaton metodi. No, nyt kun kaveri kirjoittaa näin, niin tehdäänpä sinne metodi, jolle viedään parametrina tuo x, ja sitten se retunnina siinä on sitten tässä tapauksessa tuo x kolmanteen. Noin.
Siellä olisi eri tyyppejä tehty, mutta onko mahdollista?
Siis tämähän määrää ne tyypit nyt vahvasti. Eli tämä rajapintahan määrää tässä tämän tyypin, että nytten se mitä sä ikinä tähän kirjoitatkaan, niin tämän on toimittava nyt dopleille. Koska jos mä kirjoittaisin tähän, jos tämän tyyppejä olisi, jos taas tehty, että se on int se funktio, mikä täällä on, ja sitten tämä meidän lauseke olisi semmoinen, mikä tuottaa tästä reaalilukuja, niin silloin siinä tulisi ongelmia, tai stringejä, niin se tulisi ongelmia. Että tämä ei voi nyt mun mielestä, tähän ei voi kirjoittaa tätä palauttaa esimerkiksi merkkijonon, koska se funktio, mitä se lähtee sinne omiin lupineen implementoimaan, niin sen funktion pitäisi tämän rajapintan lupauksen perusteella palauttaa dople.
Mä lähden varmaan miettiä, että pystytkö sulla rajapinnassa olemaan niin kuin eri tyyppeille tuo sama.
Sitten sä teet lisää rajapintoja. Okay. Sitten sä kirjoitat erikseen yhden semmoisen funktio intti r:ltä r:lle, jossa niin kuin, mutta kyllähän, niin jos parametrin pitäisi olla dople, niin silloin siellä pitäisi olla erikseen funktio, joka on intillä esitelty. Mutta jos se lauseke tuottaa int-arvon, niin kyllähän se voi silti, eli saanhan mä tästä nyt vakiofunktion tavallaan näin. Eli nyt mä palautan aina 10 missä tahansa x-arvosta, ja tämähän on intti, mutta sehän kyllä nätisti konvertoituu dopleksi siinä retunnissa. No, koska mä voin kirjoittaa tällä tavalla, että apumuuttaja P3 on tämmöinen mössö, niin totta kai mä voin samalla kirjoittaa sitten, samalla vaivalla kirjoittaa suoraan, että jos mä haluan integroida vaikka neljännen asteen polynomia, niin mä sanon, että laitetaan tohon kohti, eli sinne parametriksi luodaan nytten uusi luokka, josta luodaan uusi esiintymä, jossa se f on toteutettu sillä tavalla, että x:stä tulee x neljänteen, niin sen ansiosta, että tuossa tuo sijoitettiin apumuuttujalle, ja totta kai tuon apumuuttujan sijoitukseen voi samaan kirjoittaa, mitä mä sinne sijoitin, niin silloin mä pystyn tuon saman mömmön laittamaan suoraan tuohon, ja, tai jos mä haluan nimenomaan sen saman mömmön todistaa siinä, niin integroidaan se sama kolmannen asteen polynomi, niin silloin mun ei tarvitse luoda niitä uusia apumuuttujia siellä. Ja nyt se valittaa tuosta mun kosiinin käyttämättömyydestä tuossa, niin integroidaan sitä kosiinia tällä ajanvietteeksi jossakin kohti, niin se tulee tyytyväiseksi, että sitä on käytetty jossakin. Eli silloin se ihan hyvin laskee ne, ja no kaksi viimeistä on tietysti sama tulos, kun niissä integroitiin samaa funktiota. Ja nyt samalla T3 tekniikalla, mikä tuossa opittiin, niin samalla tekniikallahan mä voin sitten täällä nappijutussa tehdä sen saman asian. Elikkä jos mä haluan nytten tehdä tässä lennosta semmoisen luokan, koska tämä Action Listener, eli nyt meidän pitää käydä katsoa, mikä tuo Action Listener on, että onko tämä edes mahdollista. Eli toteuttaako se Action Listener, onko se Action Listener funktionaalinen rajapinta? Eli se funktionaalinen rajapinta vaatii sitä, että siellä on yksi metodi, joka me toteutetaan. Ja hienoa täällä Action Listenerissä on semmoinen. Se, mikä on surullista, niin esimerkiksi hiirikuuntelija, niin hiiressä voi olla nappi alas, hiiri liikkuu, nappi ylös ja niin edespäin. Eli sitten se hiiren kuuntelijan rajapinta on semmoinen, missä on 4 vai 6, kun siellä on toteuttamatonta metodia. Niin sitä ei voi tehdä tällä lambda-lausekkeella, koska se pystyy yhden ainoan metodin siltä korvaamaan kerralla. Sitten me voidaan tehdä sinne hirveän määrä adaptereita, millä tämä homma hoidetaan, että saataisiin varmasti hankalammaksi. No niin, eli silloin mä sanon täällä sitä, että nyt mä luon tähän uuden luokan, joka toteuttaa sen rajapinnan, mitä tämä AdActionListener haluaa, eli tämän ActionListener-tyyppisen olion. Ja luon sen olion tuossa samalla, ja sitten se toteutus on sille se, että jos sinne tulee se eventti parametrina, niin siitä kutsutaan sitten meidän lisännimistä aliohmaa. Ja ihan välttämättä mä en olisi tarvinnut tuota lisännimistä aliohmaa, että kyllä mä olisin tuohon voinut suoraankin laittaa tuon, että kun me tullaan siihen eventtiin, niin silloin me laitetaan siihen labeliin jotakin. Eli tämä nyt on parasta, mitä Java pystyy näissä tapahtulon käsittelijöissä tällä hetkellä. Eli noissa, missä on tämä hirveä hässäkkä ennen ollut, niin ne voidaan korvata sitä yhdellä rivillä, että kun sinne tuli tuo e-parametrina, niin se, mitä me tehdään sitten se en kanssa, niin se on tuossa. Tässä tapauksessa mä sitä etä käytä yhtään mihinkään, ja nyt mä en muista, saanko mä jättää tuosta se en pois jopa. En saa, koska se silloin toteuttaa jonkun toisen metodin, jolla ei ole e-parametrina, niin kuin se pitäisi olla. Eli kun te teette näitä lambdoja, niin teidän pitää tuntea tämä, että minkälainen on se metodi, mitä tämä on toteuttamassa. Eli tässä tapauksessa me ollaan toteuttamassa metodia, jolle tulee yksi parametri. Sitten jos meillä olisi enempi parametria, niin niitä olisi tuossa sitten tietysti pilkulla erotettuna. Enempi. Joo. Jos ette mitään ymmärtänyt tästä, niin älkää itkeä, kun mullakin meni oikeastaan aika monta vuotta ennen kuin mä ymmärsin. Tämä tosi siinä on se ero, että mulla ei kukaan koskaan yrittänyt selostaa, että missä tässä on kyse. Että ennen kuin mä niin kuin tajusin suurin piirtein, että tämä on niin kuin luomassa uutta luokkaa sinne, mikä ei tuosta ilmene mitenkään, että se on luomassa uutta luokkaa, niin siinä niin kuin aina haukko henkeä, että mitä tuossa on, ja kirjoitti vaan nyt samalla tavalla kuin siinä oli. Jossain kohti elämää se, jos Javan kanssa taistelee, niin se olisi kiva ymmärtää, että mitä tuo mömmö tarkoittaa. Eli lyhennettynä se on nyt tuo, laitetaan se lisää tuohon kutsuun kuitenkin ihan lyhkäisyyden takia, niin se on nätimmän näköinen. Okei, sitten toi tuli Java-kasissa tuo lambda, eli sillä voidaan asioita lyhentää, mutta sitten sen ansiosta sinne on tehty paljon muutakin kivaa. Paljon muutakin kivaa, mitä ei aikaisemmin voinut ihan yhtä helposti tehdä. Eli tuossa meillä oli se numeerinen integrointi. Tuossa on ollut esimerkki, että minkälaisia ne lambda-lausekkeet voisi olla. Silloin jos on yksi parametri, niin sitä ei ole muuten pakko pistää sulkuihin. Eli tämä voi kirjoittaa vielä lyhkäisen, jos haluaa. Että voi kirjoittaa näinkin, että eestä tulee tuo. Mutta sitten jos on useampi parametri, niin sitten se on pakko laittaa sulkuihin. Koska sitten tulee taas epäyksikäsitteisyys, että mitä se pilkku siinä tarkoittaa, ja ne sulut tekee sitä selkeästi jonkun merkityksen. Eli tuossa meillä on noita lambda-lausekkeita, että jos meillä on 2 parametria, niin se voisi esimerkiksi olla, että A ja B tulee A plus B. Ja kivaa on, mitä tuossa vähän äsken epäilit, että tässä ei näy se tyyppi millään tavalla. Eli tämä sama lauseke periaatteessa toimii sitten semmoiseenkin kohti, että jos se rajapinta on sitten toisen tyyppinen ja plusmerkki on olemassa. Eli nyt tämä sama lauseke toimisi, vaikka nuo A ja B sattuisi olemaan stringejä, koska stringissä on olemassa tuo plusmerkki. Mutta se ei toimi meidän jäsenille tämä lauseke tietenkään, koska meidän jäsenessä ei ole plusmerkkiä olemassa, eikä Javassa voi edes tehdä. No No sitten meillä voisi olla vaikka semmoinen lambda-lauseke, joka kertoo, että onko A vai B suurempi. Eli jos A on suurempi kuin B, niin palautetaan A, muuten palautetaan B. Ja vanhassa C:ssä on jo sitten tälle tämmöinen lyhenne kuin kysymysmerkkioperaattori, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on ensimmäisenä joku boolean lauseke. Sitten on kysymysmerkki, ja jos se boolean lauseke on totta, niin silloin tämä koko lauseke palauttaa A:n, jos se ei ole totta se boolean lause, niin se palauttaa B:n. Ja silloin tämä on hyvin C-mäinen tapa kirjoittaa tuommoinen kahden luvun maksimi tuolla tavalla. Jos me verrataan muita olioita kuin semmoisia, mitä voidaan yhtä suuruudella verrata, niin sitten me voitaisiin tehdä vaikka sillä tavalla, että jos meillä on kaksi verrattavaa oliota, niin meidän lambda-lauseke voisi olla, että se palauttaa kompeutuu metodilta kysyy, että kumpi näistä olioista on isompi. Ja jos tuo vasen on isompi, niin se palauttaa silloin positiivisen, ja sitten me palautettaisiin true vaikka tuossa. Tai sitten meillä voisi olla ihan tuommoinen parametrin lauseke, mikä palauttaisi jotakin. No sitten meillä oli nuo sini ja kosinit siinä, ja sitten niitä integroitiin tuossa ja niin edespäin. Ja sitten on tuo tapahtumakäsittely esimerkki tuosta. Missä niitä lambda-lausekkeita käytetään sitten noiden tietorakenteiden yhteydessä, niin me voitaisiin tehdä nyt sitten vaikkapa lista, vaikka arraylisti, mutta me ei tarvitse sanoa arraylisti, koska me käytetään sitä vain sitä listarajapintaa. Sanotaan, että meillä on arraylisti, jossa alkiona on kissoja ja koiria ja niin edespäin, merkkijonoista. Ja sitten mä haluaisin siltä poistaa kaikki nimet, jotka alkaa KO, eli koira ja kotka haluaisin siltä poistaa. Niin nyt esimerkiksi tuolla arraylistissä on metodi nimeltä removeIf, joka toimii sillä tavalla, että sille viedään parametrina funktio, joka sanoo jees, jos se kuuluu poistaa, ja false, jos ei kuulu poistaa. Ja me voidaan tehdä se millä tavalla tahansa, tai sillä ei viedä parametrina funktiota, vaan sille viedään parametrina tämmöinen predikaattityyppinen luokka, eli predikaattiluokka on semmoinen, jossa on metodi, joka vastaa, että kyllä tai ei. Ja nyt me implementoidaan tässä sitten sitä predikaattiluokasta semmoinen versio, että kun sille viedään parametrina se meidän tutkittava merkkijono, että pitäisikö se poistaa tuolta, niin me vastataan siihen, että jos se alkaa KO, niin me vastataan, eli tuossa startsWith on merkkijonossa oleva valmis metodi, joka vastaa true, jos se alkaa KO, ja false, jos ei se ala KO. Eli nyt me saadaan sitten tuosta sillä tavalla, että sitä listasta poistaa KO:t. Mikä hyvä puoli, se ei tee sitä, mitä te teitte demoissa, että se teki sen tyhmyyksissä n toiseen. Eli jos te lähtisitte listasta poistamaan tätä itse ja teillä on pelkkä listarajapinta, niin silloinhan te ette pääse käsiksellä, niin kuin meidän eilen piti päästä käsiksi alkioon 5 ja alkioon 8, että me voidaan siirtää se paikassa 8 oleva siihen paikkaan 5. Niin yleisessä listassahan ei sellaista ominaisuutta ole. Mutta kun se on rakennettu sen listan sisälle, niin se lista itse voi huolehtia siitä, että se siirtelee niitä sitten silleen järkevästi niitä paikasta toiseen. Ja silloin siitä ei tule, toivottavasti mä uskon, että javantekijät ei ole tehnyt samalla tavalla kuin te demoissa. No niin. Mitä? Ei kun niin, tuossa on sitten pitkä esimerkki sitten tommosesta, kun Javassa on nykyisin tämmöinen kuin, lisätty tämmöinen kuin stream. Eli tuossa on periaatteessa tehtävää, että mitä tämä seuraava ohjelma tulostaa, niin voitte sen itse yrittää katsoa sitä, mitä se tulostaa. Mutta nyt tyypillisiä temppuja tälle streamille esimerkiksi oli tämmöinen, että jos mulla olisi vaikkapa integerlista, ja mä tekisin sitä integerlistassa tämmöisen virran, ja sitten mä voin sinne tehdä tämmöisen map-toiminnon, eli jokaisen siellä virrassa olevan alkion mä käsittelen jollakin tavalla. Ja tässä tapauksessa mä oon sanonut sille mapille, että mä vien sinne lambda-lausekkeen, että se alkio n, kun se käsitellään, siitä tulee n toiseen. Eli nytten tässä syntyy uusi virta, jossa jokainen mun äskeinen alkio onkin korotettuna toiseen. Ja sitten sen jälkeen mä kokoon ne yhteen ja teen niistä takaisin listan. Laitan sen tuonne neliöt nimiseen listaan ja tulostan sen sieltä. se, että onko tuo nyt sitten lyhkäsempi kuin sitten kirjoittanut forsille mukaan itse, missä otetaan listasta yksi alkio ja sitten korotetaan se toiseen ja lisätään se toiseen listaan, niin nämä ei ole tietysti näiden eduksi vielä, koska nämä on vielä aika yksinkertaisia asioita tässä. Sitten on tämmöinen esimerkiksi ominaisuus tuonne striimille kuin reduce, missä viedään parametrina, että mikä on ensimmäisen alkion arvo. Sitten otetaan jokainen meidän alkio sieltä yksi kerrallaan ja tuotetaan siitä joku tulos tuonne muuttujaan. Ja sitten on se meidän oma muuttuja. Eli nyt jos mä haluaisin laskea nämä kaikki lista-alkiot yhteen, niin mä voisin sanoa, että reduce sillä tavalla, että ensiksi tuo summamuuttuja alustetaan nollalla. Ja sitten sen jälkeen sinne summamuuttujaan sijoitetaan aina joka kierroksella summa plus se kohdalla oleva alkio. Ja sitten lopuksi se reduce palauttaa meiltä sen, mitä sinne summaan lopulta oli jäänyt, ja sillä me tiedolla me tehdään jotakin. No sitten jos me haluttaisiin kaikki alkiot kertoa keskenään, niin me aloitettaisiin vastaavasti ykkösestä se homma, eli tämä tuloniminen muuttuja saisi sitten sen ykkösarvon lähtötilanteessa, ja sitten joka alkion kohdalla me siihen tulomuuttujaan sijoitetaan se edellinen tulo kertaa se kohdalla oleva alkio, niin me saataisiin sitten kaikki alkiot niin kuin kerrottua keskenään tuossa, ilman että me kirjoitetaan itse näkyvästi silmukoita. Ja tämä on niin kuin yksi perusmalli tuommoisessa funktionaalisessa ohjelmassa, että siellä ei koskaan kirjoita oikeastaan silmukoita, vaan ne rakenteet hoitaa itsessä ja niille rakenteille viedään parametrina näitä toimintoja, että mitä me tehdään yhden alkion kohdalla. Sitten vaikka suurin luku löytyisi tällä tavalla, että aloitetaan se reduce sillä tavalla, että me pistetään sinne niin kuin pohja-arvoksi maailman pienin luku. Ja sitten siellä on valmiita tätä lambda-lausekkeita, me viemme sinne valmiina lambda, joka tekee tuon reducein tarvitseman, että kumpi on kahdesta pienempi. Ja sitten tuossa on tuommoinen for each filteri, eli me on sieltä meidän tietorakenteesta ensiksi filteröijään kaikki ne, mitkä on pienempiä kuin 5, ja niille kaikille, jotka sieltä löytyy, niin ne kaikki me sitten tulostetaan näyttöön. Eli nyt tämä viimeinen lause tulostaa näyttöön tuolta ne luvut, mitkä on alle vitosia. Eli tavallaan ne, mitä olette ennen ifiksi kirjoittanut, niin ne tässä tämmöisessä striimitekniikassa niin on tuolla lambda-lausekkeen sisällä. Eli sillä tämmöinen helposti näyttää, että tämmöisessä ei ole yhtään ifiä tämmöisessä nykyaikaisessa Java-ohjelmassa. Mutta voi joutua vähän aikaa miettimään, että osaa muuttaa sen tämmöiseksi funktionaaliseksi ajatus. Kulkussa. Ensi kerran demotehtävistä, kokeilis kukaan viimeksi sitä Java-hoppia, että saiko sen toimimaan. Kun mulla se ei toiminut silloin, kun mulla oli tämä vastaava luento, niin se ei toiminut, mutta sitten mä kokeilin seuraavana päivänä ja silloin se sattui toimimaan, mutta sitten taas joku päivä se tuntuu, että se niiden palveli on niin kuin joka toinen päivä pystyssä, joka toinen päivä ei. Mutta jos joudutte harrastamaan linkitettyjä listoja jossakin, niin tuo on ihan hyvää treeniä nuo esimerkit, mitä tuolla on. Eli villejä meillä ei ole olemassa, mutta villen tilalla noita, jos haluatte tehdä niitä, ei ole pakko tehdä. No sitten tuommoinen ohjelma tehdään, mikä saa syöttönään tämmöisen tiedosto, ja se tulostaa pihalle tämmöisen tiedosto, että ne rivit on numeroituna Javan kommentilla, plus sitten sieltä on ylipitkät rivit katkaistu. Missä kohti mä oon tämmöistä ohjelmaa käyttänyt? Tämä ei ole mikään hukkaa oleva ohjelma. Eli sen pöytätestiohjelmahan mä oon tehnyt aina niin, että mä oon kirjoittanut sen ihan rehellisesti tuolla editorille, ja sitten mä oon ajanut sen tämmöisen ohjelman läpi, mä oon saanut siihen ne kommenttirivinumerot. Paitsi mulla on tuo katkaisukohta ollut niin iso, että se ei mene 40 merkistä poikki. Sitten meillä voisi olla semmoinen tilanne, että meillä on tiedostossa kirjoitettuna kahdella tähellä semmoisia kommenttiriviä, vaikka Java-tiedostossa kahdella tähellä semmoisia kommenttirivejä, jotka olisi semmoisia tärkeitä kommenttirivejä, niin sitten tavallaan meidän dokumentaatio, nythän se Java-dokhan tekee tietyssä mielessä tätä, että se kerää sieltä tietyt rivit sieltä teidän Java-tiedostosta, mutta taas tämmöinen köyhän miehen Java-dok, että se kerää sieltä semmoiset rivit, jotka alkaa tähti-tähti, ja ne antaisi niin kuin pihalle. Ja sekin riittäisi tietysti tuollaiseksi alkeelliseksi dokumentaatioksi. Tähän on mielenkiintoista keksiä testit sitten. Varoitan, että siinä testien keksimisessä tuohon saa käyttää vähän mielikuvitusta. koska se testi sisältää jo tuon merkin tuossa. No sitten tämä ei ole eilinen tehtävä, eli nyt on tarkoitus laskea esimerkiksi, että montako kirjainta Kalevalassa on mitäkin. Että nyt saataisiin vastauksena, että Kalevalassa on 76 000 A-kirjainta ja niin paljon jotakin toista kirjainta ja niin edespäin. Eli tätä ei kannata tehdä semmoiseksi tietorakenteeksi, vaan tämä kannattaa ilman muuta tehdä sitten vaan tällä tavalla, että teette yhden ainoan taulukon. Ja nyt jokaisella kirjaimellahan on selkeä koodi, esimerkiksi iso A on 65. Eli jos löydätte tiedostosta ison A:n, niin tällä taulukossa paikassa 65 olevaa arvoa kasvatatte yhdellä. Jos löytyy tiedostosta toinen iso A, niin kasvatatte sitä toisen kerran. Eli tähän ei kannata niin kun tehdä mitään tietorakennetta, vaan tuolla taulukossa aina sitä vastaavaa paikkaa, mikä se kirjaimen koodi on, niin isontaa yhdellä. Ja sitten lopuksi käytän taulukon läpi ja tulostaa, että 65 kohdalta tulostaa, että A:ta oli 2 kappaletta meille sitten lopuksi. B:tä on tullut tuonne 1 kappale, se oli banaani. Noin. Tämä on tuo viime kerran demotehtävä siitä kloonaamisesta, mutta sillä tavalla hankalammin, että nyt kun me tehdään tästä geneeristä luokasta klooni, niin niiden alkioiden kloonaaminen siinä sitten tulee olemaan se haastekohta. Ja saatte siinä kohti tehdä semmoisen demotehtävän huijauksen, että oletatte, että nyt tämä toimii vaan näille int-tyyppisille asioille, koska sen, että se toimii ihan mille tahansa, mitä voi tallettaa, niin se on liian työläs tähän kohti. Eli siinä kloonauskohdassa, kun kloonaatte niitä alkioita, niin voitte olettaa, että ne on inttejä, mitä sitä pitää tehdä. Tuossa on teille pätkäkoodi, mikä tekee periaatteessa linkitetyn listan. Teidän tehtävä olisi piirtää, että miltä näyttää, minkälainen on kuvana tämä tilanne sen jälkeen, kun me ollaan ajettu tuo ohjelma tuohon kohti. Ja sitten, eli nämä metodithan ei toimi, nehän on tuossa toimimattomana. Eli piirrätte kuvan siitä ja sitten sitä kuvaa tsiikaamalla, niin toteutatte tuolta tuon lisämetodin. T tarkoittaa, että se pitää myös testata. Eli toteutatte tuon lisämetodin. Me tehtiin se jo yhden kerran periaatteessa luennolla, eli matkitte sen. Ja sitten me tarvitaan toinen metodi tänne, eli tämä tulosta pitäisi saada täällä toimimaan. Tai ehkä se tulosta kannattaisi tehdä melkein vaikka, no joo, jos yksittäisen oppilaassa on tuu stringi, niin tulostaa sitä. Nyt tämän huono puoli on siinä, että nyt tämä, mikä tässä on tehty, niin tämä osaa tallettaa vain kouluoppilaita. Ja bonustehtävänä olisi tarkoitus muuttaa sitä semmoinen, että se osaa tallettaa periaatteessa pienellä muutoksella sitten muitakin asioita kuin kouluoppilaita. Että saisitte semmoisen linkitetty listan, mikä vastaa sitä Javan linked list-juttua. No sitten jokaisessa tietorakentossa olisi hyvä olla iteraattori, koska siitä iteraattorista lähti kaikki, että siitä saadaan se for each-ilmukka automaattisesti, ja se for each-ilmukka ansiosta me saadaan sinne tietorakenteeseen noita, mitä äsken katsottiin, niitä striimejä ja muita juttuja tehtyä. Se striimi tarvitsee tosin pikkasen vielä lisää, mutta periaatteessa. Niin teette tuonne linkitettyyn listaan iteraattorin, ja tämä on oikeasti aika lyhyt ja yksinkertainen tehtävä. Paljon helpompi kuin voi kuvitella, koska iteraattori on nimenomaan kotoisin tästä linkitetyn listan ajattelusta, että meillä on helppo homma siirtyä seuraavaan. Listan kääntämisessä on jonkun verran miettimistä. Ajatelkaa, että teillä on juna raiteella ja junastahan aina linkki sinne seuraavaan vaunuun, niin teidän pitäisi periaatteessa kääntää ne kaikki linkit toisinpäin sillä tavalla, että kertaakaan ette päästä sitä junaa katkeamaan. Se on alamäessä, jos otatte huonosti sen kytkimen sitä irti, niin se valuu se koko loppuvainusta sitten ja painelee sillalta alas niin kuin lännen elokuvissa. Eli tuossa saa vähän miettiä, että miten tuon tekee. Joo, kysyttävää. Nyt koittakaa pakertaa, eli 10, 11, 12, enää 3 demoa jäljellä. Ja sitten on tältä osin tämä homma ohite. Ja ensi viikolla otetaan pikkasen uudestaan äskeistä tapahtuman käsittelyä, niin otetaan se hiirikäsittely siihen mukaan, että miten se tähän asiaan liittyy ja miksi se hiirikäsittelyssä on semmoisia ihmeellisiä adaptereita ja muita vehkeitä.